Perhatian, perhatian. Podcast selepas jam kerja segera dimulai. Bagi pendengar yang telah Hello.
Hello.
Welcome back to our podcast.
Hello. Berapa lama ya kita nggak bikin podcast?
2 bulan lebih.
Wow, kayak nggak niat itu, nggak ada yang nyariin juga sih. Ada yang nyariinnya sih?
Ada dong.
Oh, ada.
Kemarin ada yang DM nanyain, kok selepas jam kerja nggak update lagi?
Wow.
Ternyata ada satu orang mendengarkan kita.
Alhamdulillah, ternyata ada yang dengerin juga satu orang, biarpun cuma satu orang.
Oke, jadi kemarin tanggal 19 Desember itu kita berkesempatan datang ke gala premiernya film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini.
Wow, selepas jam kerja sekarang partnernya udah diundang ke premier ya. Atau kita dapat undangan biasa aja sih.
Oh, tentu saja.
Kirain levelnya selepas jam kerja itu udah sampai
udah
diundang.
Udah kayak Mbak Tepi.
Udah diundang sampai diundang melihat premier itu ternyata siapa selepas jam kerja.
Ya enggak apa-apa, yang penting kita datang ke gala premier. Jadi besok-besok kalau kita datang dari mana? Yeah. Dari selepas jam kerja.
Iya. Dengan pakai tag pers gitu.
Oh iya, kita kayaknya pasti bikin deh itu walaupun cuma berdua doang. Nah, asik tuh.
Media, dari media.
Media mana podcast tuh?
Media podcast selepas jam kerja.
Kerja. Mantap. Hah? Oh, gak gaul banyak, gak tahu. Oke, jadi film ini tuh dibesut sama Angga Dwi Sasono. Dibesut. Iya kan, dibesut kan itu istilahnya. Emang kamu apa dengernya?
Dibesut.
Besut.
Pakai cemet itu di besut.
Pecut. Suara gue langsung berlengking gini dong. Ya jadi film ini itu keluaran dari V-Cinema. Film ke-13 V-Cinema.
Oh, tahun ini kayaknya banyak film yang dari ini V-Cinema ya.
Iya, beberapa film dari V-Cinema. Diawalin dari Keluarga Cemara kemarin dari V-Cinema kan.
Iya.
Diawali sama Keluarga Cemara dan ditutup oleh, ya nggak ditutup juga sih, Wong ini juga tayangnya masih tanggal 2 Januari nanti sih.
Apa ya, di ini mungkin awal tahun.
Iya, setiap awal.
Penutupnya V-Cinema, penutupnya itu kemarin apa? Eknoid
ya, yang dimainin sama Morgan. Oi.
Penutup 2019. Jadi ini apa? NKCTHI.
NKCTHI. Sutradaranya juga sama Mas, tadi siapa? Mas Angga. Terus skenarionya juga ditulis sama Mas Angga sama Mbak Jenny Yusuf.
Wow, Mbak Jenny Yusuf itu yang dulu pernah sama
Kirana Larasati.
Bukan. Ya udah sih, Jen.
Ya udah sih, Jen.
Itu yang sama penulis Ika Natasha.
Kenapa? Musuhan.
Enggak. Oh. Bukunya kan yang difilmin dulu pernah ada yang nulis si Jenny Yusuf juga.
Aku gak pernah nonton filmnya Ika Natasha.
Ya aku juga gak pernah sih. Ini di Twitter aja jadi ini tahu.
Ya buku ini, buku lagi. Film ini tuh based on dari bukunya Marcella F.P.
Iya, Marcella F.P. yang dulu nulis Generasi 90-an.
Ya, kemarin aku sempat baca juga sih itu. Generasi 90-an, bukan NKCTHI-nya.
Jadi kalau di asalnya yang dari akun Instagram itu NKCTHI itu kan kayak akun sharing gitu doang.
Oh itu tuh awalnya dari Instagram apa gimana sih?
Instagram. Oh, akun ada sharing.
Oh. Yang bikin emang Marcella atau gimana?
Iya, Marcella FB. Jadi kayak next projectnya generasi 90-an.
Buku ketiganya dia kan itu?
Iya. Generasi 91, 2 baru ini. Jadi isinya akun yang isinya sharing, dengerin orang curhat. Pokoknya yang obrolan-obrolan antar pemilik akun sama followers yang menyentuh perasaan gitu.
Oh, kayak om mama apa?
Ya, ibu jadul sekali ya referensinya. Mama apa?
yang tayang di TVRI. Di Majalah Kartini juga ada dulu.
Ini pendengarnya kayaknya enggak ada yang
enggak ada yang tahu apa-apa buat apa. Yang
referensinya enggak ada yang mau apa-apa.
Ya udah terus. Jadi sebenarnya kan ini kan kalau di filmnya itu kan ada alurnya. Berarti kalau apa? Cerita dari filmnya ini diambil dari salah satu orang-orang yang curhat itu apa gimana? Apa semua dijadiin satu gitu kayak
kayaknya gitu. Sih itu ya. Kayaknya sih gabungan antara curhat-curhat itu dijadiin satu.
Terus dirangkai gitu ya.
Kayak ya permasalahan yang paling umum di setiap keluarga gitu. Jadi film keluarga.
Oke, jadi filmnya ini tuh bercerita tentang tiga bersaudara. Namanya itu siapa? Angkasa, Aurora, dan Awan. Mereka ini tuh kayak sebenarnya fokusnya kayak ke Awan gitu enggak sih ini cerita tuh? Jadi gimana sih Awan ini nanti kayak meninggalkan catatan ke anaknya nanti gitu loh. Ya pokoknya ini tuh berpusat sama keluarga Awan, ternyata yang dari permukaan tuh kayaknya baik-baik aja, akur-akur aja. Ternyata di dalamnya tuh banyak rahasia-rahasia yang saling ditutupin gitu, yang ditutupin oleh bapaknya, sehingga rahasia ini tuh nggak diras, apa kesedihan dari rahasia ini tuh nggak dirasakan sama anggota keluarga yang lain gitu.
Istilahnya kayak apa ya? Si bapaknya nih berusaha menutupi kesedihan.
Berusaha menutupi kesedihan diri dia sendiri juga berusaha untuk memikul beban kesedihan keluarganya dia
merasa
sendiri.
Dia yang paling bertanggung jawab.
Ya, kayak tipikal-tipikal bapak-bapak Indonesia gitu enggak sih?
Iya.
Kayak karakternya Gus Ringo di mana? Di keluarga Cemara kan juga kayak gitu.
Bapak itu pemimpin di sini, bapak itu imam kayak gitu.
Iya, benar, bapak itu imam, bapak itu pemimpin, bapak itu kepala keluarga, bapak itu yang paling bertanggung jawab. Jadi kayak ketika keluarga itu ada apa-apa, ya udah semua itu ada di pundaknya bapak gitu. Padahal kan yang namanya keluarga kan tuh ada banyak kepala dong, gitu. Harusnya disharing gitu loh. Walaupun anaknya tuh enggak akan memberikan kontribusi yang cukup besar, paling enggak diberi kesempatan lah untuk apa namanya berpendapat kayak gitu. Terus fokusnya ketika nonton tuh kayak fokusnya tuh jadi kayak keinget itu enggak sih kayak mitos-mitos orang-orang yang anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini kan karena ini tuh tiga bersaudara ya. Jadi kayak teori kepribadian orang berdasarkan urutan kelahiran tuh kayak kelihatan banget gitu loh.
Kayak
gitu
enggak sih? Ya kayak rata-rata emang relate ke keluarga di Indonesia juga.
Sangat sih. Relate sih, bagus banget sih. Jadi Yusuf bagus sih, soalnya skripnya kuat sih di sini. Maksudnya banyak yang sebenarnya quotable tapi aku nggak inget juga sih apa aja.
kayak misalnya bapaknya juga terlalu membebankan tanggung jawab ke abangnya si Angkasa yang si Rio Dewanto ini. Terus nah yang kedua si siapa?
Aurora
yang main si Sheila Dara. Si Aurora yang kayak mengalami apa namanya second born syndrome. Terus ada rahasia tentang Awan yang ditutupin bapaknya, jadinya dia malah kayak terlalu memanjakan si Awan.
Kayak terlalu overprotective ke Awan gitu. Sampai dari awal-awal film tuh kita kayak, ini bapak apa sih annoying banget gitu, protektifnya gitu gak sih?
Iya, itu makanya pas ngelihat si Angkasa, buset ini udah setua ini masih disuruh jemputin.
Kakak di mana? Jemput Awan sekarang.
Iya.
Yaelah, kak, lagi juga makan sama pacarnya, please deh. Lagi ngomongin serius juga gitu loh.
Akhirnya si Angkasa ini dia kerjanya sih di itu ya.
Dia
event organizer.
Iya, EO sih, anak EO dia.
Event organizer. Ya apa? Kayak terus-terusan mesti mengasuh si Awan.
Yang jadi babysitter Awan.
Juga bobat mesti harus nikah juga.
Sedangkan kita harus tahu sendiri kalau anak EO itu kadang jam terbangnya itu sangat fleksibel sekali ya,
enggak kerjanya.
Enggak kayak anak kantor yang misalnya kayak
9 to 5.
Heeh, 9 to 5 atau yaudah nanti jam 7 paling mentok jam 8 udah pulang gitu. Kalau EO kan ya kita tergantung. Siapa yang tahu dong konser sampai jam berapa istilahnya gitu, tahu sendiri sering molor apa gimana gitu. Terus ini lagi meeting aja masih di PMP-in sama bapaknya ya, gitu kan, suruh nyari Awan.
Ada adegan di mana Awan enggak bisa dihubungin sama bapaknya. nerornya ke si kakak yang pertama.
Nerornya itu sampai bikin muak-muak banget gitu.
Ya apaan sih bapak?
Annoying, sumpah annoying banget gitu. Nah, tapi bagusnya di sini baik dari Angga ataupun Jerry Yusuf itu tuh ngebuat kayak pertama kita tuh ngerasa muak sama sama tokoh bapak yang diperanin sama Doni Damara ini ya, bapak tua ini. Karena bapaknya kan dua pemain yang berbeda kan. Yang muda sama Oka Antara, yang tua sama Doni Damara. Nah, ketika bapak yang versi tuanya ini tuh dia mulai kayak annoying banget tuh di awal-awal, kita kayak ini jengah banget deh itu sama ini orang gitu. Tapi semakin berjalannya film, semakin ke belakang kita tuh kayak semakin diajak sadar gitu loh, diajak oh, bapak ini kita, manusia biasa loh gitu.
Kita dikasih apa, kayak dikasih alasan kenapa bapaknya kayak gitu.
Jadi bapaknya tuh kayak gitu tuh enggak kayak gitu langsung gitu, emang ada alasan kuat di balik.
Dan itu mereka naruh flashbacknya halus juga sih. Maksudnya enggak buru-buru juga. Durasinya juga enggak kelamaan apa enggak kepanjangan juga.
Jadi enggak ada yang kayak keburu-buru gitu enggak sih? Jadi emang ini slow tapi padat gitu loh istilahnya. Jadi enak aja diikutin. Enggak yang biasanya kan ada beberapa film yang dari awal saat 3/4 itu udah slow banget, terus kayak 1/4 film ini ngejar durasi biar cepet gitu. Jadi kayak
flashbacknya kayak buru-buru.
Ya, jadi kayak buru-buru apa namanya? Penyelesaiannya gitu. Jadi kayak
ini kayak nonton kayak kok gini kayak gitu.
Kayak enggak masuk akal gitu. Nah, kalau ini tuh kayak dibikin halus aja gitu sama Angga. Itu bagus sih.
Nah, flashbacknya aku sukanya tuh flashbacknya itu satu-satu kayak si Angkasa kenapa kayak merasa punya beban berat banget. Terus si siapa? Aurora kenapa dia sampai itu second moon syndrome kayak gitu. Terus kenapa si Awannya juga karakternya nyebelin-nyebelin.
Iya, Awan ini sangat nyebelin sekali. Anak yang gak bisa kerja tim. Yang kalau misalnya di kantor ini pasti ini anak udah dibenci sama teman-temannya. Pasti. Anak yang yaudahlah ada gue, pasti semuanya beres gitu. Kayak nyebelin banget emang. Jadi, dan tapi ya itu tadi gitu. Di sini si Angga selalu memberikan alasan gitu loh. Kalau mereka seperti
latar
ini
latar belakang yang kuat juga.
Ada alasannya gitu, gak ujuk-ujuk kayak gini.
Ada satu karakter yang mencuri perhatian, si Ardito Pramono.
Oh, si Kale. Anak-anak band yang sangat bangsat itu.
Kenapa kayak dendam sama anak band?
Saya gak dendam, teman saya yang dendam.
Iya.
Jadi sepanjang durasi kayak 120, hampir 120 menit ya kalau gak salah durasinya itulah ya. Pokoknya kurang lebih segitu. Itu kita udah diajak nangis-nangis, kita udah diajak kayak yang mengharu biru sama kisah keluarganya Awan. Terus si temen kayak ketika selesai, pokoknya jangan sama anak band tuh bangsat. Oke.
Iya beneran bangsat.
Selama 2 jam itu ternyata intinya adalah anak band itu bangsat.
Ini spoiler gak sih? Ngomong sih ya, anak band bangsat.
Oh enggak dong, kan ini harusnya sebaik malah jadi hint dong. Oh ini emang kali ngapain si Awan kok bangsat?
Iya
dong.
Iya. Ini film pertamanya Ardito Pramono.
Setauku sih iya.
Sama kayak film pertamanya
Danila. Siapa?
JJ.
Oh iya JJ, bener.
Koboy Kampus. Nah, Danila di Pretty Boys. Menarik.
Tapi lumayan berhasil sih kalau kataku naruh Ardito di sini karena
iya, selain
iya, fansnya Ardito sendiri sih
mukanya kayaknya muka-muka good boy, tapi walaupun ternyata fuck boy. Ya, mirip mungkin mirip-mirip lah sama kehidupan aslinya Ardito Pramono.
Tapi di sini fungsi apa peran Ardito tuh walaupun dia bangsat tuh emang
jadi support sistemnya si
iya, dia sempat menjadi support sistemnya si Awan dan dia tuh sebagai kayak pengingatnya si Awan gitu loh kalau hidup itu enggak
cuman muter di lu doang.
Iya, gitu. Jadi si sosok Kale di sini tuh kayak ingin memperlihatkan ke Awan kalau dunia itu luas loh gitu loh. Semesta ini luas loh dan hidup tuh enggak cuma berpusatnya di elu aja. Dia diajak buat ngelihat banyak hal gitu. Di situ kan si Awan baru kayak berpikir.
Dia diajakin main, diajakin jajanan ini, jajanan yang sebelumnya mungkin gak pernah dia
rasain. Dia naik motor pertama kali sama Kale gitu kan. Nah, jadi di sini kan si Alan dari kecil sampai dia dewasa, dia selalu dijagain sama abangnya, sama bapaknya lah terlebih tepatnya gitu kan. Nah terus sama si Kali ini dia tuh kayak diajak, kita tuh hidup tuh harus sekali-sekali kayak
menyerempet-nyerempet
bahaya, menantang bahaya gitu loh, gak harus main aman aja gitu. Bagus sih sebenarnya. Walaupun bangsat, paling gak dia punya peran yang cukup baik untuk perjalanan hidupnya si Alan.
Terus si Aurora gimana?
Paling mencuri perhatian ya, dia dari kecil itu. Maksudnya dia tuh kayak
bagus nih, Sheila Dara bagus.
Aku lebih suka actingnya Aurora versi kecilnya sih sebenarnya.
Oh iya.
Yang ketika dia SD.
Mukanya lebih.
Jadi memelas. Dia tuh kelihatan kalau dia tuh kompetitif, tapi di waktu yang sama dia tuh
kayak ya Allah ini amat hidup.
Melas banget, kayak dia tuh kayak gue juga butuh diperhatiin. Dan emang actingnya anak-anak ini bagus sih. Oke, balik lagi ke Sheila Dara. Apa karakter Aurora? Kan kalau nggak salah di ada kan di trailernya itu versi trailer yang kedua berapa gitu, jadi kayak mereka tuh saling mendeskripsikan Aurora tuh gimana, Awan tuh gimana, Angkasa tuh gimana gitu. Dari narasi di trailer kan ditunjukkan kalau si Aurora tuh emang yang paling pinter, yang paling berbakat dari sebenernya ketiganya gitu. Kita lihat sendiri sih, memang kayaknya dia ya paling berbakat,
seniman,
keren gitu,
seniman
kan,
seniman yang keren lah pokoknya.
Itu apa sih, seni apa, instalasi?
Ya, instalasi.
Keren sih. Terus dia jadinya kayak merasa dari kecil dia udah gak di, semenjak kedatangan Awan dia sudah mulai diabaikan. Jadi ketika dewasa nih kayak membentuk kepribadian dia yang dia hidup sendiri gitu kan.
Tapi bagusnya dia tetap fokus ke jalur yang akan apa, prestasi gitu, yang berprestasi, remaja-remaja yang berprestasi gitu sih.
Remaja maksudnya masjid. Remaja masjid, aku dengar kata remaja masjid.
Nah, maksudnya biarpun terkesan apa ya, suram hidupnya dia, tapi enggak ke yang negatif-negatif.
Iya, bagusnya kayak
enggak narkoba, menjadikan narkoba, tapi malah jadi fokus ke jalannya dia jadi seniman.
Jadi pelariannya tuh emang ke seni. Seni menolong orang-orang. Soundtracknya itu ya yang paling mencuri perhatian itu ya Isyana.
Kalau kamu bisa Isyana.
Nah, soalnya gini, dari trailernya aja, ketika trailernya itu sudah sangat emosional sekali. Terus ditambah backsound yang dipakai buat si trailer ini lagunya Isyana yang untuk hati yang terluka itu yang baru gitu. Jadi kayak ngenesnya tuh lebih dapet gitu loh. Ini kita tahu sendiri kalau apa namanya pesan yang disampaikan sama lagunya Isyana itu udah dalam gitu kan. Terus disatuin sama film dengan emosionalnya yang lumayan tebel juga, yang kental juga. Jadi ketika itu ada di film tuh kayak wah, di trailernya aja tuh kerasa banget gitu.
Udah bikin nonton trailernya sih.
Oke. Aku paling suka sih lagunya Isyana di situ.
Oh iya.
Kan waktu kapan hari kita sempat mau ngebahas lagunya, mau nge-review lagunya Isyana
yang... Oh iya, video klipnya.
Iya, karena itu sangat meaningnya sangat dalam sekali sih. Terus ngomongin emosi gitu. Yang paling mencuri perhatian dari film ini itu adalah dari awal sampai terakhir film ini tuh berhasil mendeliver emosinya tuh dengan baik ke penonton. Jadi kalau menurutku kan film yang berhasil itu adalah film yang bisa mendeliver emosi. Nah, film ini tuh dari awal sampai akhir tuh pas
berhasil
semua gitu. Jadi sedihnya dapet gitu. Terus kita sebel sama kalinya juga dapet, sebel sama bapaknya juga dapet gitu. Kita
si Rahel Amanda jadi Awan juga nyebelinnya dapet.
Iya, kita merasakan posisinya si Angkasa, posisinya si Aurora, si Awan. Jadi tuh kayak paket
awalnya aku ngerasa gitu. Awalnya aku ngerasa Rio Dewanto kayak ketuaan aja di Angkasa. Tapi ternyata pas abis lihat ke belakang-belakang, oh ternyata enggak juga sih.
Enggak juga, gimana maksudnya?
Enggak terlalu ketuaan, ya emang karakternya di set dia udah tua tapi masih di rumah, masih jagain Awan.
Masih enggak boleh keluar rumah. Mesti kayak 24/7 jam tuh mesti sama apa, ngelindungin adiknya gitu. Kita tuh yang sempat ngomongin itu kenapa yang jadi bapaknya Doni Damara? Kenapa enggak? Ya at least kayak
Tio Pakusadewo.
Tatonya
kelihatan.
Ya kan bisa pakai baju panjang. Kan kayaknya lebih apa ya?
Kayaknya lebih keren kalau bapaknya Tio Pakusadewo terus tatonya kelihatan.
Enggak gitu juga. Tapi maksudnya kalau enggak cocok aja sih sebenarnya kalau dari face ya, tuanya Tio, mudanya Okantara gitu. Iya dong. Kalau kataku tuh kenapa enggak yang dipakai dari awal sampai akhir tuh ya udah Okantara aja terus mereka bermain di make up gitu.
Bisa sih.
Ya, daripada mesti mecah-mecah gitu kan.
Kalau istrinya?
Kayak Susan Bachtiar dijajarin sama versi dia yang lebih muda di situ. Itu kayak sepantar. Colornya juga bagus sih. Smooth gitu loh. Gak yang mencolok di mata. Gimana ya, kayak sendu-sendu gimana sih gitu loh. Jadi apa ya kalau sekarang tuh istilahnya warnanya tuh gak yang
kalau pastel-pastel gitu.
Kalau Pretty Boys terakhir kita tonton itu kan gonjreng banget gitu ya.
Emang Tombi sengaja.
Nah, kalau ini tuh kayak emang kayak disesuaikan sama tone ceritanya yang emosional itu sih. Jadi kayak dibikin agak pastel gitu.
Agak redup-redup.
Suram gitu.
Warna-warna jadinya. Senja indie.
Iya, benar-benar warna-warna anak indie gitu ya. Gimana sih senja, kopi dan hujan.
Scene favorit.
Scene favorit itu kebanyakan waktu pada nangis-nangis sih ya masalahnya. Jadi soalnya
waktu itu
Yang mereka
scene favorit bukan.
Iya, yang si Rio Dewanto berantem sama bapaknya. Di situ merinding sih ya. Kebayang kalau semisal yang tadinya itu kan mereka ada di acara pameran. Yang happy-happy aja terus dirusak dengan ricuhnya ya, pertengkaran Awan sama ayahnya yang sangat nyebelin itu gitu loh. Itu di situ juga waktu aku ngeliat sini itu juga Awan ini anak nggak bisa mikir gitu loh. Udah tahu itu adalah momen yang penting buat kakaknya terus dia kayak yaudah gitu aja gitu. Terus ketemu bapaknya langsung aja berantem gitu. Ini anak otaknya di mana gitu. Kalau emang mau bantah-bantah yaudah ajak bapaknya keluar. Kayak kan dia bukan anak kecil lagi gitu loh istilahnya.
Ya masalahnya pemikiran Awan di situ karena itu tadi kan terlalu banyak dimanja jadinya mungkin dia nggak nyampe ke sana.
Iya sih, dia dimanja mendadak rebel gitu jadinya ya kayak gitu otaknya nggak nyampe gitu buat mikir. Iya sih, jadi emang scene yang ketika mereka berantem dan akhirnya mengungkapkan rahasia yang disimpan sama bapaknya selama berpuluh-puluh tahun itu kayak yang
cah sih itu.
Sama scene ketika itu sih sebenarnya ibunya nangis di kamar mandi. Itu juga sedih sih sebenarnya. Banyak sih scene-scene yang scene yang suka gitu.
Kalau aku scene favoritku itu waktu si Awan jalan-jalan
sama Kale.
Ya, yang nyobain kuliner.
Ya, itu juga menarik sih itu.
Menarik sih kayak di
kayak acara kuliner.
Di mana sih? Ini jalan-jalan di mana?
Di kota Cina ya, pecinan itu. Itu juga menyenangkan soalnya itu kayaknya
itu sama ya yang pas si Aurora pecah itu waktu di pameran. Wow.
Bisa enggak berantemnya di rumah aja? Nah, iya kita balik lagi ke scene di mana siapa si Awan lagi jalan kulineran sama si Kale itu kayaknya memang itu adalah salah cuman kayak satu-satunya scene yang tone-nya lebih colorful daripada yang lain itu. Yang lainnya tuh ya ya udah kayak gagu gitu loh. Terus ketika cuma scene-nya mereka aja kayaknya wow hangat gitu loh. Yang lain tuh jadi dingin banget. Apalagi kalau ngeliat Aurora kehidupannya kayak cuma di studionya lagi gitu kayak.
Bagi pasti Aurora diajakin nonton konser sama si Angkasa kan. Dia udah kayak udah mau ikut terus ternyata diganggu lagi sama Awan. Udah nggak jadilah gitu.
Kayak ngalah lagi, aja. Awan lagi ya.
Kalau ya udahlah ngalah aja lah gitu. Itu menarik. Terus minusnya apa ya? Kayaknya komedinya kurang sih.
Ya ini kan karena bukan film komedi pak, film yes. Drama keluarga. Drama keluarga memang tapi serius gitu.
Drama keluarganya Cemara itu masih ada komedinya gitu. Masih ada lucu-lucunya gitu. Oke, rating berapa?
Aku kemarin kalau nggak salah ngasih 9 di Cinepoint 9 dari 10.
9/10.
Karena aku suka karena itu tadi. NKCTH ini berhasil mendeliver emosi dengan baik.
Semuanya terasa pas gitu ya.
Pas gak dilebih-lebihkan jadi gak lebay gitu.
Iya sih, iya. 8.5/10 lah kalau.
Oke.
Jadi jangan lupa nonton NKCTHI kapan?
Tanggal 2 Januari 2020 di bioskop-bioskop terdekat dan kesayangan Anda yang murah meriah. Oke, sampai jumpa di episode
selanjutnya.
Kapan-kapan.
Selanjutnya. Kalau kita lagi pengen, kalau kitanya lagi niat.
Ya, semoga tahun depan kita lebih konsisten lagi.
Amin. Bye.
Bye.